We are grateful beyond any measure of expression.
Kulang ang salita upang lubos namin maipahayag ang aming pasasalamat sa mga guro sa buong simbahan. Mahal namin kayo at malaki ang tiwala namin sa inyo. Kayo ay isa sa pinakamagandang himala ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Sa katunayan, may sekreto sa pagiging matagumpay na guro sa Ebanghelyo, sa pagtuturo ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ginamit ko ang salitang sekreto dahil ang mga alituntunin na pinagbatayan ng tagumpay ng guro ay naunawaan lamang ng mga yaong may patotoosan na ganap noong umaga ng isang maganda, maaliwalas na araw sa tagsibol ng 1820. Bilang sagot sa mapagkumbabang pananalangin ng 14 na taong gulang na bata, nabuksan ang kalangitan. Ang Diyos amang walang hanggan at kanyang anak na si Jesucristo ay nagpakita at nangausap kay Propetang Joseph Smith. Ang matagal nang hinihintay ng panunumbalik ng lahat ng mga bagay nagsimula na, at ang alitantunin ng paghahayag ay naitatag magpakailanman sa ating dispensasyon. Ang mensahe ni Joseph at ating mensahe sa mundo ay may bubuod sa dalawang salita. Ang Diyos ay nangungusap. Siya ay nangusap noong sinauna. Siya ay nangusap kay Joseph at siya ay mangungusap sa inyo. Ito ang dahilan kaya iba kayo sa lahat ng iba pang guro sa mundo. Dahil dito, hindi kayo mabibigo. Kayo ay tinawag sa pamamagitan ng diwa ng propesya at paghahayag at itinalaga ng otoridad ng priesthood. Ano ang ibig sabihin nito? Una, ibig sabihin nito ay kayo ay nasa paglilingkod ng Panginoon. Kayo ay kanyang kinatawan at kayo ay binigyang karapatan at responsibilidad na kumatawan sa kanya at kumilos sa kanyang pangalan. Bilang kanyang kinatawan, kayo ay tatanggap ng kanyang tulong. Dapat ninyong itanong sa inyong sarili, ano ang sasabihin ng tagapagligtas kung siya ang nagtuturo sa klase ko ngayon at paano niya ito sasabihin? Dapat ganun din ang inyong gawin. Ang responsibilidad na ito ay maaaring magpadama sa ilan ng kukulangan o takot. Ang tatahakin ay hindi mahirap. Ang Panginoon ay naglaan ng paraan para sa lahat ng karapat-dapat na banal sa mga huling araw upang makapagturo ayon sa paraan ng tagapagligtas. Pangalawa, kayo ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi ninyo dapat ituro ang sarili ninyong ideya o pilosopiya, kahit pahinaluan ito ng mga banal na kasulatan. Ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, at sa pamagitan lamang ng Ebanghelyo tayo maliligtas. Pangatlo, iniutos sa inyo na ituro ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ayon sa nakasulat sa mga banal na kasulatan ng simbahan, na ituro ang mga salita ng mga apostol at propeta, at ituro ang yaong itinuro sa inyo ng mga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, saan tayo magsisimula? Ang una at pinakamahalaga nating responsibilidad ay mamuhay sa paraang mapapasa atin ang Espiritu Santo bilang ating gabay at kasama. Nang hangarin ni Hiram Smith na makibahagi sa gawain ito sa mga uling araw, sinabi ng Panginoon, "Masdan, ito ang inyong gawain. Ang sumunod sa aking mga kautosan, oo ng buong mong kakayahan, pag-iisip at lakas." Dito magsisimula. Ang payo na binigay ng Panginoon kay Hiram ay binigay rin niya sa mga banal sa lahat ng panahon. Patungkol sa mga guro ngayon, ipinahayag ng unang panguluhan, ang pinakamahalagang bahagi ng inyong paglilingkod ay ang inyong araw-araw na espiritual na paghahanda, kabilang ang pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pagsunod sa mga kautosan. Hinihikayat namin kayo na lubos na ipamuhay ang Ebanghelyo nang may mas dakilang layunin kaysa noon. Hindi sinabi ng unang panguluhan na ang pinakamahalagang bahagi ng inyong paglilingkod ay ang paghahandang mabuti sa inyong lesson o pagpapakahusay sa iba't ibang pamaraan ng pagtuturo. Totoong dapat kayong magandang mabuti sa bawat lesson at magsikap na matutuhan kung paano magtuturo para matulungan ang inyong mga estudyante na magamit ang kanilang kalayaan at mantig na Ebanghelyo ang kanilang puso. Ngunit ang una at pinakamahalagang bahagi ng inyong paglilingkod ay ang inyong personal at espiritual na paghahanda. Kapag sinunod ninyo ang payo na ito, ipinangako ng unang panguluhan, tutulungan kayo ng Espiritu Santo na malaman ang gagawin. Ang sarili ninyong patotoo ay lalakas, mas lalalim ang inyong pananalig, at mapapalakas kayo para maharap ang mga hamon ng buhay. Anong malalaking pagpapala ang maaaring hangarin ng isang guro? Inuutos ng Panginoon na bago natin hangarin ang ipahayag ang kanyang salita, hangarin muna natin matamo ito. Dapat kayong maging mga kalalakihan at kababaihan na may malinaw na pangunawa sa pamamagitan ng masigasig na pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan at pagpapahalaga sa mga ito sa inyong puso. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao. Sinabi sa atin ni Pablo na dumarating ang Ebanghelyo sa mga tao sa dalawang paraan, sa salita at sa kapangyarihan. Ang salita ng Ebanghelyo ay nakasulat sa mga banal na kasulatan at matatamo natin ang salita sa masigasig na pagsasaliksik. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay dumarating sa mga yaong namumuhay sa paraang makakasama nila ang Espiritu Santo at sumusunod sa mga pahiwatig ng kanilang natatanggap. Ang ilan ay nakatuon lamang sa pag-aaral ng Ebanghelyo at nagiging mahusay sila sa pagbibigay ng impormasyon. Ang iba ay nagpapabaya sa kanilang paghahanda at umaasang tutulungan sila ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa pagtuturo sa klase. Hindi ninyo maasahang tutulungan kayo ng Espiritu na maalala ang banal na kasulatan at alitantunin kung hindi nyo ito pinag-aralan o pinaghandaan. Upang matagumpay na may tura ang Ebanghelyo, dapat parehong nasa inyo ang salita at kapangyarihan ng Ebanghelyo. Naunawaan ni Alma ang mga alitantunan ito nang ilarawan niya ang mga anak ni Musayas at kung paano sila nagturo ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Sabi niya, sila'y mga lalaking may malinaw na pangunawa at sinaliksik nila ng masigasig ang mga banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito. Itinuon nila ang kanilang sarili sa panaming panalangin at pag-ayuno. Kaya nga taglay nila ang diwa ng paghahayag. Pagkatapos, dapat kayong matutong makinig. Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ang alituntunang ito sa mga missionary. Babanggitin ko ang sinabi ni Elder Holland para papalitan ko ang mga salitang mga missionary at mga investigator ng mga salitang mga guro at mga estudyante. Pangalawa sa responsibilidad ng mga guro na makinig sa Espiritu ay ang responsibilidad nila na makinig sa estudyante. Kung makikinig tayo habang umaasa sa Espiritu, sasabihin sa atin ng ating mga estudyante ang mga lesson na kailangang marinig. Sinabi pa ni Elder Holland, sa katunayan, ang mga guro ay masyadong nakatuon sa magaan at paulit-ulit na lesson sa halip na magtuon sa kanilang mga estudyante bilang mga individual. Matapos ninyong maihanda ang inyong sarili at inyong lesson sa abot ng inyong makakaya, dapat nating hayaan ang Espiritu na gabayan kayo. Kapag ang banayad na pahiwatig ng Espiritu ay dumating, dapat ninyong isantabi ang hinan ninyong outline at sundin ang pahiwatig. Kapag ginawa ninyo ito, ang lesson na itinuturo ninyo ay hindi na ang gusto ninyong ituro, kundi ang gusto ng tagapagligtas na ituro natin. Kapag inyong inuukol ang inyong sarili sa pamumuhay sa Ebanghelyo nang may mas dakilang layunin, at sinaliksik ang mga banal na kasulatan, pinahalaga ng mga ito sa inyong puso. Ang Espiritu Santo na iyon na nagpahayag ng mga salitang ito sa sinaunang mga apostol at propeta ay patotohanan din sa inyo ang katotohanan ng mga ito. Karaniwan, ihayag ito ng panibago ng Espiritu Santo. Kapag nangyari ito, ang mga salitang binasa ninyo ay hindi ng mga salita lamang ni Nipay o ni Pablo o ni Alma, kundi nagiging salita na rin ninyo. Pagkatapos, kapag nagturo kayo, ituturo sa inyo ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay at ipaalala sa inyo ang lahat ng bagay. Sa katunayan, ibibigay sa inyo sa mga oras na iyon o sa sandaling iyon kung ano ang inyong sasabihin. Kapag nangyari ito, masasabi ninyo ang isang bagay na hindi ninyo plinanong sabihin. At kung pag-iisipan ninyo ito, may matututuhan kayo mula sa mga bagay na inyong sinabi nang magturo kayo. Sinabi ni Pangulong Marian G. Romney, nalalaman ko sa tuwi na kapag nagsasalita ako sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo dahil palagi akong may natutuhan sa sinabi ko. At sa huli, tandaan ang guro ay isang estudyante rin. At sa huli, dapat may sarili kayong patotoo sa mga bagay na itinuturo ninyo at hindi lamang inuulit ang mga salita sa manual o sinabi ng iba. Kapag nagpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo at nagsikap na ipamuhay ang Ebanghelyo ng may mas dakilang layunin kaysa noon, ipaalam sa inyo ng Espiritu Santo na totoo ang inyong itinuturo. Ito ang diwa ng paghahayag, at ang diwa ring ito ang magdadala ng inyong mensahe sa puso ng mga iyong nagnanais at handang tanggapin ito. Magtapos tayo kung saan tayo nagsimula, sa Sagradong Kakahoyan. Dahil sa naganap noong umagang iyon ng magandang tagsibol, kayo ay may karapatang magturo ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ito ay taimtim at personal kong pinatotohanan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.